subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa Washington.
waa subaxnimo axad oo bisha juun ee sanadka 2022-ka ay tahay 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dalka Kanada oo lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta xorriyadda Soomaaliya.
muhiim bay noo tahay inaan xusuusanno taariikhdeenii meeshaan ka soo jeedno. waddankan waxaa la yidhahdaa heritage. marka waddamada idin oo waddankan degan ha noqdaan irishkii ugu horreeyey iyo britishkii, kulli calankoodu way saartaan oo xorriyadooda waqtigooda waa xusaan. annaguna waxaan qeyb ka nahay ummadaha ku nool waddankan inaan xusuno xorriyaddeenii waddankii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin falanqeyna oo ku saabsan doorashada iyo sidoo kale caqabadaha ka imaan kara oo dibudhac uu qayb ka yahay.
waxaan kaloon idin haynaa daraasaad ku saabsan dadka qaba xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliya.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uu noo akhriyay Jamaal Axmed Cusmaan.
muujada heerkul aada u sareeya ayaa ku dhuftay gobolada qaar ee Mareykanka, gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyi galbeed ee u s Pacifica, halkaas oo heerkulku gaaray tiro boqolleya sabtidii, iyadoo saraakiisha maxalliga ahi ay ka digeen dadku inay dibadaha aadaan, islamar ahaantaasina waxay ugu baaqeen inay taxadaraan, halka shirkadaha korontadan ay ka codsadeen dadka isticmaala in ay adeegsadaan awoodda tamarta. dhammaan Washington iyo Oregon iyo qaybo ka mid a Idaho, Wyoming iyo California waxay ku jireen digniino heerkulka aadka u sarreeya, maadaama heerkulku cirka isku shareeray 20-30 darajada Fahrenheitka oo ka sarreysa celcelis ahaan intii hore gobolka loogu yiqiin, sida ay sheegtay hay-adda adeega cimilada qaranka ee NWS loo soo gaabiyo. magaalada Seattle heerkulku waxa uu gaaray 98 Fahrenheit oo u dhiganta 37 darajada Celsiuska sabtidii, iyadoo rekoordkii ugu weynaa ee abid magaaladaasi uu gaaray Isniintii heerkul gaarayay 106 darajada Fahrenheitska. saraakiisha halkaa joogta waxay dadku u sheegeen inaysan magaalada ka bixin oo biyo badan ay cabaan, qoraxdana iska ilaaliyaan, ayna aadaan xarumaha isqaboojinta magaalada haddii ay u baahdaan. dowladda Burkina Faso ayaa sheegtay in xasuuq ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalkeeda, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 130 qof, bishan ay inta badan fuliyeen caruur da'dooda u dhexeysa 12-14 sano. dabli hubaysan ayaa weerartay tuulada Salhan fiidkii 4 June, rasaas ayayna ku furan dadka deegaanka, waxaana ay gubeen guryo. waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee sannado ka dhaca aag ay ka howlgalaan kooxo xiriirala ISIS iyo Alqaacida. waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee sannado ee ka dhaca aagaas ay ka howlgalaan kooxaha xiriirka la leh ISIS iyo Alqaacida. afhayeenka dowladda Osane Tamburo ayaa sheegay in inta badan dadka weerarka soo qaaday ay ahaayeen caruur, taasoo dhalisay cambaareyn ka timid qaramada midoobay. waxaan si adag u cambaareynaynaa askareynta caruurta iyo dhallinyarada ay qoreen kooxaha hubaysan aan dowliga ahayn, tanina waa xadgudub weyn oo lagu sameeyey xuquuqda asaasiga, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay hay-adda caruurta ee qaramada midoobay UNICEF, taasoo ku sheegtay inay cambaareynayso weerarada ay geysanayaan caruurta iyo shaqaalaha laga dhigayo caruurta. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. xarunta looga taliyo magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa shalay laga saaray calanka Soomaaliya, iyadoo oo lagu weyneynayo toddobaadka xorriyadda Soomaaliya. sidoo kale Soomaalida gobolada Ontario iyo Manitoba ayaa waxa ay guda galeen toddobaadka taariikhda Soomaalida iyo dhaqanka, oo baarlamaanka dalkaasi iyo labadaasi gobol ay ansixiyeen in toddobaadkan uu noqdo toddobaad gaar u ah Soomaalida iyo weyneynta maalmaha xorriyadda iyo dhaqankooda. wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba ka qayb galay halka laga taaga calanka Soomaaliya ee magaalada Toronto. warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
in calanka Soomaaliya laga taago xarunta looga taliyo magaalada Toronto maalmaha xorriyadda Soomaaliya ma ahan mid soo jireena. ururka Today oo ka shaqeeya arrimaha isku xirka bulshada Soomaalida ayaa dhowaan suuro geliyay middaasi, cabdirasaaq cusmaan maxamed wuxuu ka mid yahay dadka suurageliya arrinkan. waxaan weydiiyey waxa ay soomaalidu muhiim ugu tahay tallaabadan.
horta calanka soomaalida la saaro magaalada toronto oo waa magaalada ugu weyn waddankan canada aan ku noolna, haddaan nahay soomaalida kanadayska ah ee qaadatay dhalashada kanadayska ama waddankan ku dhashay, dhalinyarada ku dhashay ha noqdaan ama kuwa usoo qaxay ha noqdaan, muhiim bay noo tahay inaan xusuusanno taariikhdeenii iyo meeshaan ka soo jeedno. waddankan waxaa la yidhahdaa heritage. marka waddamada oo idil oo waddankan degan ha noqdaan irishkii ugu horreeyey iyo britishkii, kulli calankoodu waa saartaan oo xorriyadooda waqtigooda waa xusaan. annaguna waxaan qeyb ka nahay ummadaha ku nool waddankan inaan xusno xorriyadeennii waddankii hooyo. taasi waa midda koowaad, waxayna muhiim noo tahay inaan calankeena aragno saan u xasuusano meeshaan kasoo jeedno dhaqan ahaan iyo ummad ahaanba annagoo ah kanadiis. midda labaad, calanku shalay markaan saarnay kadib waxaan hoos u dhignay maadaama ay jirto arrin ah dadka waddankan loogu yimid ee la yidhaahdo indigeneska, dhibaatooyin xoog la soo baxay oo loo baroordiiqayo ayaan waxaan haddaan nahay soomaalida kanadiiska waxaan annaguna nahay ummadda ku nool waddankan qeyb ka qaadanaynaa baroordiiqaas. waxaana tusaynaa inaan ahayn annagana ka xunnahay ama la ooynayno dhibka haysto.
laakiin calansaarka sanadkan wuxuu aada uga duwanaa sanadkii hore marka loo eego dadka ka qeybgelayay covid 19 dartiis. cabdirasaaq cusmaan maxamed ayaa xusay in barnaamijyo waaweyn oo ay qaban jireen xilligan oo kale uu baajiyey covid 19 balse ay dadaal ku bixiyeen si uusan u baaqan calansaarka xarunta looga arrimiyo magaalada toronto ee city hall.
haddaan nahay ururka today ee loo yaqaano toronto development association of youth oo ka dhisan waddankan canada, gaar ahaan gobolkan ontario, gaar ahaan magaalada toronto, waxaanu gelinay juhdi weyn saan u saarno calankaas, gaar ahaan sanadkan uu jirtay wax la yidhaahdo gurijoog uuna keenay cudurkan covidka. waxaan aada ugu dadaalnay saan calanka u saari lahayn, aanan u joojin lahayn, maadaama aad ogtahay ururka inuu qabto xilliyeedka la qaato xorriyadda soomaaliya cayaaro, iyo aan ku qabanno magaalada toronto xaflado, gaar ahaan xaafadii soomaalida u badan tahay dixon. saan uu wadno arrintan wadi jirnay aan goor hore bilaawnay ayaan waxaan aada iyo aada ugu dadaalnay sanadkan inaanan joojin. wax kasta oo aynagu qaadatana way noo suurto gashay, waxaana noo suurto geliyey magaalada toronto, city of toronto, shaqaalaheeda, mayorka, iyo waxaan u mahad celinaynaa xildhibaan faysal oo nagala soo qaybgalay shalay.
dhanka kale, waxaa si rasmi ah u bilowday toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida canada, kaasoo baarlamaanada gobollada ontario iyo manitoba ay 25-ka bisha juun ilaa 1-da bisha julaay u sharciyeeyeen toddobaad u gaara soomaalida. xildhibaan faysal xasan oo suuro geliyey in baarlamanka gobolka ontario uu ansixiyo sharci uu horgeeyey kadib ayaa ka hadlaya toddobaadkan oo galay maalinkii saddexaad.
xusin oo maalsan tahay aniga waxay ii tahay farxad gaara inaan runtii aan hormuud ka ahay inaan hirgelino somali heritage week gobolkan ontario noqdo parliamentary act, biilkaasoo ahaa biil 80 oo runtii ma garanaysaa ka mid noqonaysaa ma garanaysaa qowmiyadahan sida inagoo kale ah maaragtay u dabaaldega dhaqankooda iyo taariikhdooda. inagu toddobaadkaas wuxuu inoo yahay toddobaad taariikhiya oo micno weyn inoogu fadhiya, oo ah toddobaadkii aynu helnay gobonimadeena iyo sharafteena dadka soomaaliyeed ee degan greater horn of africa ama geeska africa weyn ama maaragtay mug weyn ee ballaaran inay yihiin qowmiyad ma garanaysaa taariikh dheer leh oo leh dhaqan soo jireen ah oo hodan ah oo qadiim ah, kaasoo runtii aynu u baahan nahay inaynu ku faano. marka toddobaadku wuxuu noo leeyahay marka muhiimad gaara in aynu u dabaaldegno aynu gobolkana maaragtay iyo duyooga kale inala degan ee deriskeena ama reer ontario ehena ahna inay nala qeyb qaataan inaguna aynu barno dhaqankeena.
barnaamijyo badan oo dhici jiray maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaanan hadda suuragal ahayn covid 19 dartiis, balse inta badan barnaamijyadu waxaa lagu qabtaa qaab onlina. xuseen nuur xaaji, v o a Toronto.
dadka qaba xanuunka h i v aids ee soomaaliya ayaa bulshada kala kulma faquuq xooggan sida lagu sheegay daraasad dhowaan lagu soo bandhigay magaalada muqdisho. cilmi baaristan ayaa sidoo kale lagu qeexay in bukaanada xanuunka qaba aysan awood u yeelanin inay ismuujiyaan cabsi ku aadan takoor inay kala kulmaan bulshada, taasina ay suuragelinayso in xanuunku uu ku faafo bulshada. Daraasadan ayaa sidoo kale lagu shaaciyey inay muhiim tahay in bulshada la wacyigeliyo si dadka xanuunka qaba aana looga saarin bulshada inteeda kale. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa cilmi baaristan ka wareystay cilmi baarihii soo bandhigay daraasadaasi Dr. Shaafici Shariif Maxamed.
Dr. Shaafici Shariif Maxamed, daraasada ayaad halkan kusoo bandhigtay HIV-ga AIDS-ka ku saabsan iyo dadka xanuunada sida, waxaad iga warantaa si kooban aad iigu sheegtaa nuxurka daraasada muxuu uu sheegay?
Baro, aad ayay umaadsan tahay. Dabcan daraasada waxay quseysay takoorka lagu la kaco dadka xanuunka HIV-ga la nool Soomaaliya guud ahaan waayihii dambe, waxaa aad ugu soo kordhay dadka xanuunka la nool iyo takoorka lagu hayo. Marka daraasadu waxay aad u taabanaysay goobaha iyo habka dadkan loo takooro, oo ay dadkan takooro ay kala kulmaan dadka deriskooda ah, qaraabadooda ama familkooda, saaxiibadood, goobihii waxbarashada, goobihii shaqooyinka. Marka taas ayaa waxay keentay in bulshada dad ka mid ah oo waxyaabo ama xanuun rabaani ah uu ku dhacay in dadkii laga takooro. Dadkan intooda badan waxay ku jiraan xilligii wax soo saarka oo da-doodu waa dad dhalinyaro ah. Marka dad dhalinyaro ah, muwaadiniin Soomaaliyeed ah, xaq u leh inuu wax walba uu qofka muwaadinka Soomaalida helo in maanta lagu takooro waddankiisii. Taas marka waxay keentay in aan daraasadan ka sameyno si aan bulshadii uga qayb qaadano inay ogaato dadkan inaysan mudnayn in la takooro.
Daraasadan rabaa inaan dib u aado ama cilmi baarista aad samaysay, waxaad ii sheegtay dad dhalinyaro ah inay u badan yihiin dadka fayraska xambaarsan. Waxaad ii sheegtaa ragga iyo dumarka yaa ku badan da ahaana dadka aad xanuunka qaba aad la hadasheen intay ku badan yihiin?
Waa su-aal muhiim ah. Dabcan ragga iyo dumarka, inta aan daraasada ku guda jirna waxaan ogaanay in dumarka ay kaga badan yihiin ragga da ahaana. Markii aan dadka daraasada ka qayb qaatay waa da-da u dhexeysa 20 jirka ilaa iyo 30 jir ilaa 40 jir, oo ilaa ku dhawaad 60% ah ama 50% in ka badan. Marka dumarka ayaa daraasadu ay ogaatay inay ragga ugu badan yihiin inay xanuunka, marka laga hadlayo raggii dumarka, inuu dumarka ku badan yahay. Marka aan joogno Soomaaliya,
maxay tahay laisleeyahay marka dumarka inay xanuunka ku bataan marka loo barbardhigo ragga, sababta keenaysa daraasadu maku ogaatay?
Sababta keenaysa markaan daraasada aan gudagalnay waxaan ogaanay in ragga ay guurka badan uu saaciday, because anaga maadaama dad muslim nahay, waxaa macquula rag badan inay xanuunka la nool inay dumar guursadaan ka badan hal. Marka taasna ay keentay marka in dumarka ay u nuglaadaan inay qaadaan. Marka dabcan Soomaali badan waxay aaminsantahay cudurku uu ku faafo zina oo keliya, laakiin qofka asoo guur xalaala maro ayuu ku dhici karaa. Waxaa laga yaabaa rag badan oo xanuunka ay soo ogeyn inay dumar hal ama laba in ka badan ay guursadaan. Dabcan taasna diinta u ogolaanayso. Marka waxyaabaha ugu badan oo faafinaya aan ku ogaan in dumarka ay ka badan yihiin halka ninka ragga ah, 2-3 ayuu gaarsiin karaa.
Waa tahay waxaad iga warantaa marka qaab noocee ah ayaa dadka aad waraysateen aad ula sheekaysateen sideena xogta rasmiga ay idiin siiya mar haddii dadka xanuunkan qaba ama la nool ba HIV/AIDS-ku ay isqariyaan badi Soomaaliya oo takoor ay la kulmaan sida aad tilmaanteen, maxay tahay sidaad ula hadasheen ama ay waraysidaad ka qaateen inta badan, maxaad ka tilmaan
kartaa? Dabcan maadaama aan dad cilmi baarayaal ah ama aan cuurbaanis aan sameyneynay, waxaan kaashanay, waxaa jiro network ama dalad ay ku midaysan yihiin dadka xanuunka HIV-ga la nool. Dalada waxay ku taalaa koonfurta bartamaha dalada ayay ku leeyihiin Puntland iyo Somaliland. Dhinaca kale, dadka waxaan u ballan qaadaynay in xogtooda aanan cid banaanka la wadaagi doonin. Sidoo kale, markii qofka la wareysanayo magaciisa lama weydiineynin, sawir lagama qaadaynin. Kaliya marka kalsooni waxaa la abuuray in qofkan aanan xogtiisa banaanka la deynin. Waxaana dabcan u marnay commission, waxaa jira oo HIV ka shaqeeya oo commissionka HIV-ga ah. Marka anagoo kaashanayna linkiyada ama xiriirka aan la leenahay daladaha iyo commissionada HIV-ga, taas ayaa noo saamaxay dadka inaan fursad u helno iyo ballanqaad aan u sameyno inaan magacooda iyo sawirkooda iyo wax xogtooda banaanka keeni kara aan soo bandhigeynin.
Dadka xanuunkan qaaday, dadka isticmaala balwadaha, iyo dadka aan baloodaha isticmaalin keebo ku badnaa dadka qaaday markaad fiirisaan taama ka fiirisaan?
Dabcan haa, su-aal noocaas waa weydiinay oo dadka waxaan weydiinay. Waxaa la sheegay in xanuunka HIV-ga iyo maxalaha balwadda uu xiriir ka dhexeeyo. Marka waxaan weydiin dadka haddii ay balowda leeyihiin sida jaadka, sigaarka, tubaakada iyo wixii lamidka ah. Daraasada dabcan qaar ka mid a dadka waxay noo sheegeen 27% inay leeyihiin balwadaha midka ama jaad ama sigaar. 30% waxay noo sheegeen inaysan balwad lahayn. Qaarkood waxay noo sheegeen inay iska dhaafeen. Marka dabcan inta badan dadka aan wareysanay balwad maysan lahayn, qaarna way iska dhaafeen, qaarna hadda weli way isticmaalaan. Laakiin balwadda ay noo sheegeen inay isticmaalaan waa sida jaadka, sigaarka, waxyaabahaas oo dabcan soomaalida inta badan aadka looga isticmaalo.
Gabagabadii cilmi baaristiinan talada aad ku jeediseen oo aad la wadaagteen bulshada soomaaliyeed iyo cidda ay tahay inay qaadato taladaasi maynala wadaagi kartaa?
Dabcan haa, daraasadu waxay tala kusoo jeedisay gabagabadii. Marka koowaad, qofka xanuunka la nool ee soomaaliga ah in aan la takoorin, waa qof muwaadin ah, xaq u leh inuu helo serviceka. Sidoo kale daraasadu waxay tala usoo jeedisay dowladda soomaaliyeed inay dadkan caawiso, maxaa yeelay waxaa jira wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha barnaamij loo yaqaano Baxnaano oo aan dadka aan weydiino haddii ay dowladda Soomaaliya fursad un ay ka helaan. Qaarkood 100% waxay noo sheegeen inaysan barnaamijkan Baxnaano ee dowladda iyo World Bank iska kaashanayaan ee waxba fursad aysan ka helin. Marka in ay daraasadu waxay tala kusoo jeedisay in dowladda Soomaaliya dadkan ay caawiso, sidoo kale in aan la takoorin oo sharci laga soo saaro, iyo in dadkan ay fursad u helaan inay ku shaqaystaan. Maxaa yeelay qofka haddii la takooro waxay keeni kartaa inuu asagii cuqdad uu sii gaarto, guryihii qaarkood laga soo saaray. Waxyaabaha ugu badan caruur Soomaaliyeed oo waxbarashada loogu diiday, maxaa yeelay waalidkiin ayaa HIV-ga la nool oo iskuulladii laga soo joojiyey. Marka daraasadu waxay tala ku joojinaysaa in dadka xanuunka la nool, familkooda, caruurtooda, in aan la takoorin, loolana dhaqmo sida loola dhaqmo qof kasta oo muwaadin ah. Waxaa jira cudurro badan ayaa jira, sida sokortaa jirto, dhiigkar ayaa jiro, dad ayaa xagaarshow qabo, dhammaantoodna bulshada lagama takooro. Marka daraasadu waxay leedahay dadka xanuunka la nool ma mudna in la takooro, ee waxay mudan yihiin in la soo dhaweeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo u warramay wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa daaha ka qaaday dhismaha muranka badan uu ka taagan yahay ee maranbiyoodka balaayinka dollar ee lacagta ay ku kacisa, iyadoo ay jirto walaac ay saynis yahanada iyo qaar ka mid a dowladda Ruushka ay arrintaasi ka muujinayaan. Dorian Jones ayaa warbixintan soo dirtay, waxaasi soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhagax dhigay marinkaasi meel u dhow magaalada Istanbul, iyadoo la bilaabay dhismaha kanaal 45 kilomitir oo isku xiraya badaha Madow iyo Marmara. Erdogan waxa uu ku dhawaaqay mashruucan inuu horseedi doono waa cusub oo u baryaya Istanbul iyo Turkiga.
Turkiyenin kalkinma taarihinde yeni bir sayfa achur,
waxa uu yidhi. Tani waxay noqonaysaa bog cusub oo ku aadan horumarka Turkiga. Jidka horumarkan hore ayaanu ugu socon doonaa, kanina wuxuu badbaadin doonaa marinbiyoodka Phosphorus ee Istanbul. Kanaalku wuxuu samayn doonaa waddo kale oo ka timaada Phosphorus, taasoo dhex marta magaalada ugu weyn ee Turkiga Istanbul, waana mid ka mid ah marinada biyaha ee ugu mashquulka badan dunida. Erdogan waxa uu sheegay in kanaalkun uu noqon doono mid wax ku ool ah, dhaqso badan oo nabdoon. Laakiin bishan duqa magaalada Istanbul ee mucaaradka Ekrem Imamoglu ayaa qaylodhaan ka muujiyey arrintaas. Waxa uu yidhi, waan dididaa marka aan ka hadlayo kanaalkan, maxaa yeelay waxaan dareemi karayaa inay tani tahay qaruw. Si qoto dheer ayaan u dareemayaa sababtoo ah waxaan dhagaystay 10 warbixino oo ay bixiyeen saynisyahano oo dhammaantooda ka digaya arrintaas. Duqa magaalada Istanbul ayaa sheegay in mashruucu halis ku yahay biyaha magaalada, isla mar ahaantaasina uu khatar ku yahay fayaqabka biyaha, taasoo sababi karaysa isku dheelitirnaan liita oo gobolka ee badaha isku xirana. Dowladdu waxay iska fogeysay digniintaasi oo kale, waxaana ay ku andacoonaysaa inay samaysay cilmi baaristii loo baahnaa. Laakiin inta badan bangiyada hormuudka u ah Turkiga ayaa diidan in ay maalgashi ku samaystaan kanaalkan, iyadoo lagu qiyaasay in uu ku kici doono ilaa iyo $65 billion, kuwaasoo xogsanaya ballanqaadyo caalami oo lagu taageerayo keliya mashruucan ku habboon deegaanka. Wariye Xasan Cumar Baafo oo ah suxuufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegay in marinbiyoodkan cusub uu saxmadda ka qaadi doono magaalada Istanbul.
Mashruucan wuxuu dalka Turkiga ugu faa'iideynaa Asia iyo Yurub inuu qaybiyo. Sidoo kale mashruucan wuxuu socdoonaa muddo dhan 6 sano, mashruucan sidoo kale waxa kale uu faa'iido u leeyahay inuu saxmada ka yareeyo maraakiibta marambiyoodka badda madow iyo badda marmara.
Kanaalkan ayaa sidoo kale xiisad ka dhex abuuray dalalka Ruushka iyo Turkiga. Erdogan waxa uu sheegayaa in heshiiskii caalamiga ee Montreux 1936 uusan kanaalkan wax shaqaa ku lahayn. Heshiiskaasi wuxuu xadidayaa xajmiga maraakiibta dagaalka shisheeye iyo marinbiyoodka badda madow. Moscow waxay u aragtaa heshiiskaasi mid muhiim u ah in la xadido joogitaankeeda ciidamada badda ee NATO iyo in la ilaaliyo badda iyada oo ah aageeda saameynta. hase yeeshee wariye Xasan Cumar Baafi ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in kanaalka cusub uusan wax dhibaato ku keenin dalalka Ruushka iyo Giriiga uu ka soo horjeedo Hindisahan.
Arrintaas madaxweynaha wuxuu ku sheegay dowladaha Ruushka iyo dowladaha Giriiga in arrinkan dhibaato ku noqonayay sheegeen, laakiin inuusan wax dhibaato ka imaaneynin in maraakiibta marinbiyoodka badda madow iyo badda marmara marayaan inay saxmadan oo ka yareeyo faa'iido weyn ugu soo kordhin doono marinbiyoodka, ayuu sheegay madaxweynaha.
Xiisadda NATO iyo Ruushka ayaa sii kordhay kadib markii Ruushka uu qabsaday dhulka Ukraine. Falanqeyaasha qaarkood ayaa sheegay in hindisaha Turkiga uu bilaabay uu yahay mid Ankara ay ku doonayso inay kula gorgortanto Ruushka, taasoo Ankara fursad u siin doonta inay ku horumariso danaheeda ku aadan la macaamilka Ruushka.
warbixintii wariyaha v o a da Dorian Jones ay soo dirtay ayuu kaasi ahaa oo Jamaal Axmed Cusmaan uu noola socodsiinayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in lasoo afjaro khilaafka hareeyay arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaase kale oy dhinaca kale weli arkaan in waqtigii ku filnaan lahaa qabsoomidda doorashada ee qabanqaabadeeda uusan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uusan qabsan. waqtigan la joogo waxaa la filayaa in shir kale isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. Faisal Cabdi Rooble wuxuu u waramay wariyaha v o a ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
horta caqabadaha qaar waa wax soo jiitamayay oo waa is-afgarasho waagii madaxda kala duwan ee kuwa federaalka iyo kuwa gobollada. tii haddii markii ugu dambeysay may la is-afgartayna, waxaa jira caqabado iska technicala. kow, sida doorashada loo qabanayo, meelaha lagu qabanayo, waqtiga uu ra-iisul wasaare Rooble cayimay uu qabsaday oo runtii aad iyo aad iyo aad u gaabno, oon anigu isleeyahay innaba waqtigeeda laguma fulin karo, iyo goobihii lagu qaban lahaa, ma laba goobood baa lagu qabtaa, ma hal goobood baa lagu qabtaa, ma 101 qof ayaa soo doorta, ma 101 soo doonta. arrimahaas horta hadda technical wixii siyaasiga ahaa ee guud in laga heshiyad mooda.
sidaan la socono isla shirkaasi 7-12 May lasoo gabagabeeyey Afisioni, warmutiyeedkii lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in muddo 6 gudahooda lagu qabto doorashada. wax ka bedelka iyo review-ga xubnihii guddiga doodii ka dhasheena waxay qaadatay ilaa 20 berri. marka sidee laisku waafajinayaa?
markii ugu horreysay arrimahan soo baxeen, dhowr wareysi baan bixiyey. waxyaabahan aad wax nuuxnuuxsaday waxaa ka mid ahaa, marka aad qorshe dejinayso, maalin go'an inaad qabsato way khaldan tahay. waxay usually la qabsadaa waxa la yidhaahdo minimum and maximum, meesha ugu dhow eed shaqada ku qaban karto iyo meesha ugu fog, waayo waxyaaba badan baa isbedeli kara saad adiguba sheegtay. xagga lagu odhan lahaa 6 berri ayaan ku soo afjaraynaa hawsha intaa la eg iyo culayska iyo Soomaali oo taqaano, waxaa ka fiicnaan lahayd ra-iisul wasaaruhu inuu yidhaahdo ugu yaraan 6 berri ayaan ku soo afjarayaa, uga badnaana 6 bilood 180 maalmood, caynkaas oo intan dhexda ah ay kuu noqoto afeef. afeeftii baa laga tegay. hadda 6 maalmood waxaan u malaynayaa barobar way tegeen, haddayna kaba badnayn waa July 7-12 u malaynayaa bil keliya u harsan 3 berri, waxna ma bilowno weli, xataa guddideedii ayaan weli la dhammaystirin. marka runtii caqabad iyagu qorsheyntu ay isku geysatay ayay ahayd, laakiin waxaan rajaynayaa in hadda hadduu jadwalka soo saaro loona ogolaado aniga say la tahay in Prime Minister-ku waqtiga ku darsado.
warar baa soo baxaya in qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyadu ay damacsan yihiin in mar kale ay soo gudbiyaan codsi ah in meelaha doorashooyinka lagu qabanayo labada magaalo wax laga bedelo oo hal magaalo laga dhigo. maadaama shirkii lagu heshiiyey Afisione la sheegay in laba magaalo ay sii ahaan doonaan, sidee ku suurgelisaa kula tagaan hal magaalo?
Horta heshiisku midna waa principle oo waa political agreement, waxaad u bixiyeen heshiis siyaasi, midna waa detailka iyo waxyaabaha ku hoos jira heshiiskaas. Hadday ka heshiiyeen arrimihii aada u cakirnaa, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana for example arrimihii gado uu ka soo dhowaaday xagga Jubbaland ay waxyaaba qaarkood ka heshiisay, haddii extensionkii laga heshiiyey iyo kororsashadii, waxay ila tahay sababa loo abuuri karaa in laba goobood xaggii laga dhigi lahaa hal goobood laga dhigo. waxaa ka mid a deeq bixiyaashii oo la deeq badan idin ma hayno, maadaama waqtigii dheeraaday, lacagtii lagu howlgelin lahaa arrin ballaaran ayaa hadda soo dhimaysa. marka ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisa waxay odhan karaan halanoo ogolaado hal goobood haddii laysku afgarto maadaama aanan qarshayn. marka waa dhici kartaa in hal goobood lagu soo koobo, runtii kana degdeg badan kana dhaqso badan. haddii walaal ay arintu sii socoto oo haddana laysjiijiito intii ereyda lagu heshiiyey baa kala duulid. marka in inta laysku fuutiyo, haddii xataa la yidhaahdo hal goobood magaalo madaxda ha lagu qabto, waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaruhu inuu arintaa ka aqbalo, laakiin waa in arrimaha lasoo afjaraa.
shaki badan baa wuxuu ka taagan yahay sida uu ku suurgeli karo qoondada dumarka. walaac badan baa jira in la duudsin karo xuquuqdii qoondada haweenka oo kale. walaacaas ma kuu muuqdaa?
waa ii muuqdaa. walaacaasna ceebteeda ummadda soomaaliyeed baa leh. xataa Somaliland oo doorashadeedii si fiican uga dhacday, hable aada u cadcadaa oo u kaambeengareeya u ololeeya arrimaha dumarka iyo arrimaha Somalilandba, doorashadii waad ogtahay oo waa ka xidhmatay. waxaad ogaanaysaa dhaqankeenna Soomaaliyeed in gacanta ay raggu ku hayaan ay aada u adag tahay. marka ballamo badan waa la ballan qaaday 30% inay gaadhayaan iyo in kale anuma huba, laakiin in IT hore iyo qoondadii hore ay hadda ku soo moodeen ay ka hagaagto, insha allah waa rajeynayn.
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdiroble oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Nairobi oo u warramaya wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed. markana dhinacii heesaha waxaa soo qabanaya codka baxsan fanaanada Hiba Nuura.
subaxnimo ay si wada jira idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed. waa nagayntaa dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.